U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Prezident i premiér odmítají kvóty na rozdělení uprchlíků. Nezaměstnanost v České republice klesla. Ostravské divadlo Petra Bezruče zahájí 70. sezónu. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a premiér Bohuslav Sobotka se ve středu v Praze setkají se zástupci amerického konvoje. Vojáci USA budou od středy do pondělí projíždět Českem na cvičení do Maďarska. Prezident Miloš Zeman odmítá nový návrh kvót Evropské komise na přerozdělení uprchlíků. Česko by podle něj mělo přijmout další skoro 3 000 migrantů. S kvótami nesouhlasí ani premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. O novém návrhu na přerozdělení dalších 120 tisíc uprchlíků bude už zítra jednat Evropský parlament. Česká národní banka dala v červenci na intervence proti silné koruně skoro 28 miliard korun. Podle údajů o devizových obchodech koupila více než 1 000 000 000 eur. Banka tak v červenci zasáhla poprvé od zahájení intervencí v listopadu 2013, kdy nakoupila eura za zhruba 200 miliard korun. Cílem intervencí je držet kurz poblíž 27 korun za euro. V červenci se koruna k této hranici přiblížila. Prognóza banky počítá s tím, že bude využívat kurz koruny pro účely měnové politiky až do konce příštího roku. Nezaměstnanost v Česku v srpnu oproti červenci mírně klesla, a to o 0,1% na 6,2%. Úřady práce evidovaly zhruba 450 tisíc lidí bez práce. Opět se zvýšil počet volných pracovních míst, kterých bylo nejvíce od prosince 2008. Analytici přitom odhadovali stagnaci nezaměstnanosti na červencové úrovni. Příjmy úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových by mohly letos dosáhnout zhruba 2 miliard korun. Státní rozpočet přitom pro letošní rok počítá s příjmy úřadu ve výši 760 milionů korun. Důvodem nárůstu je především očekávaný prodej budovy na náměstí Republiky v Praze a dalšího majetku. Rozvod v Česku ekonomicky hůř dopadá na ženy než na muže. Po rozpadu manželství přicházejí ve srovnání s vdanými v průměru o téměř 22% čistého příjmu. Muži se naopak polepší. Ukázala to analýza Národohospodářského ústavu Akademie věd, který na ní spolupracoval s Úřadem ministra pro lidská práva a Ministerstvem práce. V Česku se rozpadá téměř polovina manželství. Oběti protiprávních sterilizací z minulých desetiletí by se mohly v příštích letech možná dočkat odškodnění od státu. Podle návrhu obrysů zákona, který připravil tým ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera z ČSSD, by mohly dostat 300 tisíc korun. Týkat by se to mělo třeba romských žen nebo postižených osob. Záměr dostane k projednání vláda. Některé rezorty jsou ale proti. Přes 7 tisíc dobrovolníků se letos zapojilo do sbírky Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Dvojice s tykadly a kasičkami ve tvaru lucerny můžete až do pátku potkat po celé republice. Pomoci může i nová mobilní aplikace Svítíš.cz, která zájemce navede k nejbližší hlídce. Ostravské divadlo Petra Bezruče se chystá na jubilejní 70. sezónu. V ní uvede celkem 5 premiér. Například hru Na hniličko herce a moderátora Jana Krause nebo ve světové premiéře Zbabilce Josefa Škvoreckého. A ještě krátce k počasí. Je polojasno, teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme na stránky Českých novin. České školy si neví rady s žáky, kteří neumí česky. Všímá si toho deník Právo. Děti cizinců přitom na tuzemských školách už nejsou žádnou raritou. Jenom na základní školy chodí ročně 10 tisíc cizinců. Řada z nich česky neumí, což bývá velký problém. Školy mají totiž často omezené možnosti, jak takového žáka český jazyk naučit. Výuku stěžuje především to, že u nás neexistuje žádný systém, který by dětem cizinců umožnil výuku češtiny v nějakém intenzivním kurzu mimo školu. Samotné školní vyučování to pak zdržuje. Učitelé proto žáky často učí češtinu zadarmo ve vlastním volnu. Školy si na výuku cizinců můžou vyžádat i odborného asistenta. Ani to ale není zrovna ideální řešení. Jde totiž o zdlouhavý proces. Než úřady školám vyřídí žádost, může být už pro dítě pozdě. Navíc u nás není mnoho asistentů, kteří by uměli pomoci právě těmto dětem. Knihovna Václava Havla objevila dosud nepublikované deníky bývalého prezidenta. Zjistila to Mladá fronta dnes. Deník cituje nového ředitele knihovny Michaela Žantovského. Podle něj kompletní zápisky Václava Havla vyjdou nejdřív na začátku příštího roku. Sestavit deníky prvního českého prezidenta ale není lehké. Václav Havel si nikdy nepsal zápisky souvisle. Se psaním deníků vždy začal, ale nikdy u toho dlouho nevydržel. Badatelé proto při sestavování využívají třeba vzpomínek Havlových přátel nebo odkazů přímo v textu. Deníky ale nejsou jediné, co teď knihovna Václava Havla plánuje vydat. Podle Žantovského chce knihovna vydat v elektronické podobě také sebrané spisy Václava Havla. Ty vyšly v roce 1999, dnes už jsou ale k dostání jen v antikvariátech nebo knihovnách. Lidové noviny si všímají, že každý desátý školák mladší 13 let má depresi. Školáky stresují hlavně přehnané ambice rodičů a nároky učitelů. Rodiče se předhánějí ve výběru kroužků a tlak na co nejlepší školní výsledky je podle odborníků obrovský. Deprese se u dítěte projevuje třeba bolestmi břicha nebo přetrvávající zvýšenou teplotou. Depresivní projevy bývají někdy také zaměňovány za zlobení. Dítě ve škole vyrušuje nebo na sebe přehnaně upozorňuje. Lékaři dětem na depresi předepisují antidepresiva. Objevují se už i případy, kdy antidepresiva užívají už předškoláci.
Posloucháte Rádio Praha.
Začleňování postižených žáků do škol žádá nový školský zákon. Jeho realizace nebude ale bez potíží. Podle průzkumu Univerzity Palackého a organizace Člověk v tísni chybí finance i metodika. Tématu se věnovala Eva Rajlichová.
Na mnoha místech v České republice už inkluze funguje dlouho, hlavně proto, že vzdělávání na speciální škole většinou obnáší i bydlení na internátě. A to si rodiče nepřejí. Také chtějí, aby se dítě začlenilo do běžné společnosti.
Máme v péči okolo 280 klientů. 50 klientů je žáky základní školy prosluchové postižené, základní amatérské školy. To znamená, všichni ostatní žáci z daného kraje jsou již nyní integrováni v běžných mateřských základních a středních školách.
Dodává Jana Barvíková ze speciálního pedagogického centra pro sluchově postižené v Moravskoslezském kraji.
Čili není to, že by to bylo úplně něco nového, co nastane od září 2016. Ta situace už je teďkom v terénu. Otázkou je, jakým způsobem my vyrovnáme podmínky těm dětem tak, aby měli stejné šance na vzdělávání jako ti žáci ve speciální škole.
Inkluze se týká v Česku asi 100 000 dětí. Největší skupinu představují děti se specifickými vývojovými poruchami učení nebo chování. Těch je asi 35 000. Následuje stejně početná skupina dětí s mentálním postižením a potom děti s poruchou autistického spektra.
Pro děti s mentálním postižením je hodně speciální škol, čili jak už jsem tam říkal, oni jsou ze 3/4 ve speciálních školách. Ale přesto na základních školách České republiky je přes 3 000 dětí s mentálním postižením v režimu individuální integrace. Tak to nepochybně oříšek je. Stejně tak vzdělávat dítě s vážnými problémy poruchy autistického spektra, ty vybrané projevy složitosti chování, to je obrovský oříšek a klobouk dolů před všechny učitelkami. A ukazovali jsme, že 2000 těch dětí je běžný v základních školách. Prostě speciální školy nejsou pro žáky s poruchou autistického spektra.
Popisuje Jan Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci, jeden z autorů průzkumu. Jen loni takovým dětem v Česku pomáhalo 9 000 asistentů, 700 z nich pracovalo s dětmi ze sociálně slabých rodin. Ministerstvo školství hodlá asistenty víc podporovat.
U asistentů pedagoga jsme navýšili finanční prostředky a počet těchto úvazků směrem k církevním a soukromým školám o 80 úvazků. U dětí se zdravotním postižením v následujícím roce a v případě dětí se sociálním znevýhodněním jsme navýšili počet úvazků o dalších 100. Vedle toho jsme odstranili byrokratické překážky, které bránily v minulosti financovat asistenta pedagoga dětem, kteří ho měli od 1. září, následně od 1. ledna, to znamená, že se nepotkával školní rozpočtový rok. Nyní nově garantujeme, že ty děti, které budou mít asistenty pedagoga od 1. září, tak ho budou mít do konce školního roku a vedle toho jsme navýšili finanční prostředky pro ty děti, které tyto potřeby budou mít během roku.
Popisuje ministryně školství Kateřina Valachová. Lépe by se ve škole mělo vést také romským dětem. Neměli by končit ve speciálních školách. Za posledních 40 let se situace podle romského aktivisty Miroslava Klempára příliš nezměnila.
Strávil jsem nějaký čas v cizině a potom, co jsem po 15 letech přijel, tak jsem zjistil vlastně, že ta situace je pořád stejná, ne-li horší. Takže zase jsou děti vzdělávány odděleně. A výsledek je to, že jenom malé procento pokračuje potom v sekundárním vzdělávání a i ti, co pokračují, tak pak končí z různých důvodů, buď nezdar, nebo prostě neznají to učivo, které by měli znát z základní školy.
Co si myslíte, že by opravdu pomohlo změnit tu situaci?
Já jsem spíš radikalista, než prostě nějaké kroky, které budou trvat 30 let, tak raději nějaké radikální, které se vyřeší hned, to znamená, já jsem vlastně příznivce kvót a různých prostě nařízení antidiskriminačních.
Z průzkumu vychází, že pokud by stát podporoval účinně vzdělávání romských dětí, ve výsledku by vlastně ušetřil.
Předpokládá se, že pokud by se vyrovnala vzdělanostní struktura romské a většinové populace, tak by to z dlouhodobého výhledu vlastně přineslo do státního rozpočtu 4 až 6 miliard korun ročně. Byly do toho započítávány náklady a přínosy na obou stranách, typu náklady na vzdělávání, přínosy na daních, náklady na dávkách nezaměstnanosti, dokonce i vězeňské náklady a podobně.
Dodává Tomáš Habar z organizace Člověk v tísni. Problém představuje pro školy hlavně nedostatek peněz na platy speciálních pedagogů, psychologů a asistentů a také nepřipravenost učitelů na práci s takovými dětmi. I v tom byl průzkum Univerzity Palackého a organizace Člověk v tísni přínosný.
Ono pro mě největší zajímavostí zjištění z ověřování katalogu bylo to, když jedna paní učitelka řekla, teprve teď jsem pochopila, že s tím dětem musím mluvit jinak.
Vysvětluje Renata Vrbová ze speciálního pedagogického centra pro žáky s vadami řeči.
Už jenom to, že jim řekneme, že vlastně odpověď toho dítěte nebo vůbec ta komunikace mezi dítětem a tou učitelkou, ta jedna vazba, kterou si vymění v té hodině, vlastně u takového dítěte trvá zhruba 3x déle než u běžného dítěte, tak pro ty učitele je to šok.
Náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc upozorňuje i na další aspekt nového školského zákona.
Že stejně tak novela školského zákona myslí na tu druhou část spektra žáků, na žáky mimořádně nadané, kteří naopak potřebují dávat náročnější úkoly, víc úkolů, rozšiřovat učivo a právě i těmhle žákům formou individuálního vzdělávacího plánu se bude dostávat podpora tak, aby maximálně rozvili se vzdělávací možnosti.
V další části pořadu se podíváme na místo, kde mají s inkluzí dlouholeté zkušenosti. Pražská základní škola Červený vrch v letošním školním roce má 750 dětí. Zhruba 100 z nich jsou ty, které potřebují speciální podporu. O inkluzi v praxi jsem si povídala s ředitelkou školy Janou Matoušovou.
Alespoň 3x do roka se setkáváme v takovém týmu, kterému říkáme integrační tým. A vyhodnocujeme plán. Na začátku roku se prostě stanovuje, co asi tak v tom jednom pololetí, co by dítě mohlo zvládnout. V pololetí se ten plán vyhodnocuje, jestli tedy to splnilo, jestli dítě to zvládlo, nezvládlo, bo to byl příliš měkký ten plán, že se bude muset přidat trošičku. Ale další věc, je, co v tom individuálním plánu je v podstatě obsah učiva. Protože jsou samozřejmě děti, které mají třeba IQ trošičku nižší, a jsou na tom pomezí, i ty děti tady máme a my těm dětem vlastně upravujeme učební plán tak, aby to děti zvládly.
Jak se na to tváří učitelé třeba, že mají ve třídě takového žáka? Musíte je přesvědčovat nebo se spíš snaží najít nějakou cestu, jak tomu dítěti pomoct, jak ho zapojit? A jestli to jako nezdržuje třeba toho učitele nebo nezatěžuje příliš?
Musím přiznat, že když jsme začínali, takže to obtížné bylo. To prostě nebylo jednoduché, jednak prostě nejsme speciální pedagogové. Zejména, když to ještě byl první stupeň, tak se to zdálo, tam by byla jedna paní učitelka, horší potom. To je, když přijde dítě na druhý stupeň, kde se střídá jeden učitel za druhým. Takže to musím říct, že skutečně ten začátek byl těžký. A že lidi se, a to nebyla neochota, ale spíš prostě obavy, jestli to zvládnou. Obava, jestli prostě se tomu dítěti spíš třeba neublíží, jestli prostě to dítě má tady to místo mít, nebo jestli by třeba dítěti, měli jsme tu dítě například s autismem, dítě s Downovým syndromem, a jestli teda by tomu dítěti nebylo lépe ve speciální škole. Co musím předeslat, že ne každé dítě s takto v podstatě mentálním handicapem je možné integrovat. To není možné. Nicméně nám se, musím říct, osvědčilo to a podařilo se, že ty děti prošly všech 9 let a se svým vlastním učebním plánem jsem přesvědčená, a rodiče to tedy tvrdili taky, že se naučili víc, protože ty ostatní děti jsou pro něj vlastně velkým táhlem. Mm-hmm. A takže například, když si vezmu na toho našeho chlapce, to zkouším mladý muž skoro, autistu, ten když přišel do první třídy, tak samozřejmě prostě přesně projevy autistického dítěte, nekomunikoval, nedím prostě žádný oční kontakt a tak. A dneska, když ho potkám, tak on zdaleka hlasitě zdraví a chce komunikovat. A nemyslím si, že by to byla zásluha moje nebo i těch učitelů, ale tam prostě ten vrstevnický tlak a ten prostě ta sounáležitost s těmi ostatními dětmi bylo prostě velice velikou motivací. Co si myslím, že a opakovaně se mi to prokazuje, že i atmosféra ve třídách, kde je dítě integrované s nějakým větším handicapem, tak je ta atmosféra výrazně lepší. Děti jsou mnohem empatičtější, skutečně v podstatě vymýšlejí aktivity takové, že myslí zároveň na to ostatní, na to další dítě.
Takže myslíte, že to má vlastně přínos i pro ten kolektiv třídní?
100%. Pro ty... Ještě jeden efekt jsem zjistila, se kterým jsme prostě nikdo nepočítal. Například v té třídě, kde byl chlapeček autista, tak se vlastně objevil. Byl spolužák, který nebyl zase prostě tak nějak jako úspěšný v těch výsledcích výukových, ale on se ukázal, že má nesmírně sociální cítění. A vlastně ta situace, která byla, tak vlastně pomohla tomu chlapci to sociální cítění vlastně rozvinout. Věřím tomu, že ten chlapec v podstatě se v budoucnosti bude věnovat nějaké sociální práci, protože viděl, že ho to vlastně naplňuje. A zároveň měl i pocit prostě takové úspěšnosti, protože jinak tak nebyl až úplně úspěšný, pokud se týká jaksi výsledků, ale tady v tom prostě on úspěšný byl, to znamená, že to je i další efekt tady.
Když už máte za sebou tolik zkušeností vlastně s tímhle, změní se pro vás něco zásadně od toho příštího školního roku, kdy tedy vstoupí v platnost ten zákon, snad už doufejme i s tou prováděcí vyhláškou?
No, víte, ono je to trošičku, takhle jak to povídám, tak já říkám jednu stranu mince. Co neříkám, je druhá strana mince. A to je to, jak to vlastně ufinancovat. Protože samozřejmě, že potřebujeme asistenty pedagoga. A máme teď v současné době, máme děti s Aspergerovým syndromem, máme děti na vozíku, protože jsme bezbariérová škola a tam prostě všude prostě potřebujeme asistenty a financování asistentů je sakramentsky bolavá záležitost a jsem přesvědčená, že je to velkou brzdou prosto, aby bylo více dětí s handicapem vzděláváno v základních školách. Protože ta částka, kterou my dostáváme z magistrátu vlastně na asistenty, tak je žalostně nízká. A vlastně nezbývá nic
jiného. Ten plat je, já jsem zjistila minulý týden nějak kolem 10 000 při plném úvazku.
Při plném úvazku znamená při 40 hodinách. A jestliže si vezmete, že máme v první třídě učební plán 20 hodin, to znamená, že ten člověk má 5 000. A ta práce není jednoduchá. Opravdu to není jednoduchá. Jestli má asistent pedagoga skutečně dobře vykonávat svoji práci, tak musí tam být nejen pro to dítě s tím handicapem, ale vlastně tam musí být pro všechny děti, protože musí vytvořit takové podmínky a musí tam být taková spolupráce s učitelem, aby učitel se v jednom okamžiku mohl věnovat i tomu dítěti s handicapem a ten asistent vlastně přibírá jeho roli, řekněme, nějakou kontrolní a tak dále. Že? Takže nebo máme holčičku, která je nevidomá a paní asistentka přepisuje texty. Přepisuje do Brailova písmo, sama se samozřejmě Brailovo písmo musela naučit. Myslím si, že pokud nepůjde zároveň s vyhláškou a prováděcími předpisy, jestli nepůjde ruku v ruce, prostě nepůjdou peníze, to zase nebude to, co by mělo být. Vrátím se ještě k vašemu dotazu, jestli prostě nezdružuje. Prostě přítomnost takového dítěte ve třídě si to nezdržuje ostatní. Když jsme měli v tom roce, kdy jsme měli tady toho chlapce s Downovým syndromem, autistu a tak dále, byly to děti skutečně hodně, když to řeknu z toho pohledu našeho, těžké, tak nám tak nebyli vybráni do testování TIMS a PIRAS. A zrovna v shodou okolností to byly ty třídy, kde ty děti byly. A navíc, protože to byly silné ročníky, nebo silný ročník, tak my jsme tam měli opravdu asi 28 dětí, hodně. A tak já jsem si říkala, tak teď se ukáže. A musím říct, že ty děti měly výborné výsledky. Že mi tenkrát z toho ústředí mi napsali, že jsem si chtěla vědět, jaká byla průměrná úspěšnost nejen v rámci republiky. Mě zajímalo taky, jak ty naše děti obstály v rámci toho světa. Tak vlastně se umístily vlastně s těmi výsledky průměrnými za ty nejvyspělejší země. Mm-hmm. A samozřejmě, že beru, že prostě to jsou průměrné výsledky prostě mnoha škol a tak dále. Tam byly třeba školy výrazně, výrazně lepší. Ale nicméně prostě jsme s těmi výsledky daleko, daleko předčili výsledky republiky. Takže jsem přesvědčena o tom, že když je dobrá spolupráce asistenta, když je schopný pedagog a dokáže nastavit ten program tak, aby se pomohlo vlastně všem dětem, pak to jde. Ale říkám, že je to jednoduchá a lehká práce, to 100% není.
Třeba v posledních letech jako přibývá spíš těch dětí, které mají nějaký handicap, anebo spíš těchto sociálně znevýhodněných, nebo je to stále stejné?
Tak já bych řekla, že je to asi přibližně pořád stále stejné. Těch zdravotně handicapovaných je jakoby optikou, je, že jakoby jich přibývá. Například hodně přibylo dětí s poruchami autistického spektra. Nemyslím si, že by se prostě jako výrazně ta situace tady v tom slova smyslu zhoršila. My jsme před několika lety měli evropský grant, který jsme vlastně byla to o inkluzi a měli jsme to nastavené tak, že prostě pomůžeme všem dětem, i těm dětem se sociálním znevýhodněním, na které se často zapomíná. A musím říct, měli jsme pro ně nejrůznější aktivity, doučování, takové speciální v podstatě programy. A musím říct, že se nám ukázalo, že prostě když je podpora takto, prostě masivní podpora, tak to těm dětem hodně pomáhá. A je škoda, že prostě na to běžně peníze nejsou. Takže my jsme pak ještě získali nějaké granty, ale ne už evropské nebo rozvojové programy, ale musím přiznat, že někdy to celé nastavení je tak obtížné, že i věřím tomu, že prostě si ředitel řekne, no, mám tolik práce zapotřebí.
Proč bych to dělal?
Fakt je, že na druhou stranu člověk vidí prostě ten efekt toho, že to těm dětem pomohlo. A co bylo zajímavé, my jsme, protože to byla individuální, třeba malé skupinky, kdy jsme doučovali všichni vlastně. A případně s dětmi, které měly velké výukové problémy, tak jsme vlastně jako i předpřipravovali tu další hodinu, takže prostě to dítě jsem už vlastně bylo trošičku sorientované. Najednou se při hodině hlásil, že byl chválen, ty ostatní děti si toho všimly, takže rostlo i sebevědomí těch dětí. A vlastně se v té době i změnila atmosféra v těch třídách. Prostě ty děti byly daleko jako takové klidnější, usměvavější, protože ten pocit toho úspěchu zažívali.
Myslí si ředitelka Pražské základní školy Červený vrch Jana Matoušová. Na to, jak je zajištěné financování inkluzivního vzdělávání, jsem se znovu ptala Jaroslava Fidrmuce z Ministerstva školství.
Pro příští rok počítáme s navýšením rozpočtu o 410 milionů korun právě na podporu inkluze a jednáme s Ministerstvem financí o další podpoře v roce 2017.
Bude to stačit tyhle peníze, protože ředitelé se nejvíc bojí toho, že na to nebudou mít dostatek peněz?
Víte, již teď věnujeme poměrně velké finanční částky třeba na podporu asistentů. Od 1. ledna 2016 počítáme s tím, že asistenti pedagoga už budou zůstávat u žáků kontinuálně, čili myslím si, že už dneska věnujeme řádově několik miliard korun na podporu žáků, kteří potřebují mimořádnou podporu. Jinak chceme samozřejmě proces společného vzdělávání a rozšiřování společného vzdělávání vyhodnocovat. Podle každoročního vyhodnocení se budou upravovat i finanční částky, které jsou potřeba na to, abychom společné vzdělávání zabezpečili.
Pořad věnovaný tématu inkluzivního vzdělávání připravila Eva Rajlichová. Úterní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.